Neusticība Viorikas Dancils mazākuma valdībai tikai nepilnu gadu pirms kārtējām vēlēšanām ierosinājuši izteikt vairāk opozīcijā esošo partiju pārstāvi. Kā norādījis liberālo spēku deputāts parlamentā Florence Citu, nepilnu 3 gadu laikā valdībā ir nomainījušies aptuveni 80 ministri. Turklāt, tas darīts nevis ar mērķi uzlabot valdības sniegumu, bet gan lai tirgotos ar balsīm un interesēm valdošās sociāldemokrāta partijas iekšienē, kā arī lai apklusinātu neatkarīgus viedokļus valdībā. Opozīcija uzskata, ka pašreizējās valdības rīcība liedz Rumānijai attīstīties, izmantojot Eiropas fondu naudu. Turklāt Rumānijas reputācija ir smagi cietusi pēc vairāku sociāldemokrātu saistības ar dažādiem skandāliem. Eiropas Savienība un ASV ir kritizējušas Rumānijas valdību arī par izmaiņām tieslietu sistēmā, kas apdraud likumu varu, kā arī par lēmumu mīkstināt likumdošanu cīņai pret krāpšanos. Lai arī opozīcija uzskata, ka tai izdosies iegūt nepieciešamās balsis valdības gāšanai, premjerministra ir pārliecināta par savu kabinetu stabilitāti.